Qalampirda sport xabari. Bugun futbol bo'yicha Osiyo Chempionlar Ligasi va OFK Kubogi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra musobaqaga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olgan Paxtakor D guruhidan joy oldi. Sherlar Qatarning Al Duhail, Eronning Sepahon va Al Taun Saudiya Al Jayish Suriya o'yini g'olibiga qarshi bahs olib boradi. O'zbekiston Kubogi sohibi Nasaf esa play-off bosqichida Birlashgan Arab Amirliklarining Baniyas klubi ustidan g'alaba qozonsa, E guruhidan o'rin egallaydi. Bunday holatda Sug'diyona OFK Kubogi E guruhiga yo'llanma oladi. Nasaf mag'lub bo'lgan taqdirda esa OFK Kubogiga yo'l oladi. Sug'diyona esa 2022-yilgi mavsumda xalqaro musobaqalarda ishtirok eta olmaydi. Ma'lumot uchun 2021-yilda Qarshi jamoasi OFK Kubogi finaliga qadar yetib borgan va Bahraynning Al Muharraq klubiga 0-3 hisobida mag'lub bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.